Danış Bakiyev istifaya getməsinin səbəbini istintaqa kömək istəyi ilə izah edib. O, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sədr müavini vəzifəsindən qovulması barədə məlumatı təksib edib. Bişəkdək brifinqdə Bakiyev Polşada tutulan Omirbek Tekabayevin işi ilə bağlı istintaqa yardım üçün könüllü istifa verdiyini deyib. Xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq. İran azərbaycanlılarının vəziyyəti Bakıdan necə görünür?
Bu hərəkatın bugünkü mərhələsi bizim millət olaraq təqib olunmağımızın, millət olaraq hüquqlarımızın əlindən alınmasının prosesinin uzun müddətli nəticəsidir.
Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Minsk qrupunun həmsədrləri ilə son görüşündən nə gözləmək olar?
Ermənistan tərəfi deyir ki, mən müharibəni udmuşam. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, indi nə olub olub vaxtında, indi mən güclənirəm. Bu çərçivələrdə kompromis əldə etmək olduqca çətindir.
40 dərəcəlik istilərdən sonra Azərbaycanda yağan yağış özü ilə nə gətirdi?
Valla, hələ adicə yağışla. Bir də baxırsan ki, probkalar heç maşından çıxmaq olmur heç ara.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. İran azərbaycanlılarının milli və mədəni hüquqlarının pozulması barədə fikirlər bu dəfə Bakıda səsləndi. İranın nüvə proqramı ətrafında beynəlxalq aləmdə mübahisələrin qızışdığı bir vaxtda Bakıda Cənubi Azərbaycanda Milli Hərəkat adlanan beynəlxalq forum keçirildi və hətta İranda öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan azərbaycanlılara həbsxanada işgəncə verildiyi deyildi. Mikrofonda Bakı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, beynəlxalq konfransın məhz indi keçirilməsində zərurət nə idi? Tədbirə Azərbaycan rəsmiləri də qatılmışdılarmı və İran tərəfi belə bir tədbirin keçirilməsində hansısa şəkildə reaksiya verdi mi?
Rübşən, tədbirin təşkilatçısı olan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyir ki, forumun indiki məqamda keçirilməsi İranda azərbaycanlıların hüquqlarının kəskin pozulması və həmin hüquqlar uğrunda mübarizənin yeni mərhələsi ilə bağlıdır. Etibar Məmmədov deyir ki, mədəni mənəvi hüquqları pozulur, onlara ana dilində oxumaq imkanı verilmir. Buna misal kimi etiraz aksiyalarını göstərir. Cənab Məmmədovun fikrincə, bu etirazlar təkcə İran qəzetində çıxan karikaturaya qarşı yönələn adi nümayiş yox, milli mədəni demokratik hüquqlarının pozulması ilə barışmayan azərbaycanlıların milli oyanışının göstəricisidir.
Milli hissin yüksəlməsi, milli oyanışın artıq başa çatması və milli hərəkatın milli azadlıq mərhələsinə qalxması kimi qiymətləndirilməlidir mənim fikrimcə. Bu hərəkatın bugünkü mərhələsi bizim millət olaraq təqib olunmağımızın, hüquqlarımızın əlindən alınmasının prosesinin uzun müddətli nəticəsidir.
Etibar Məmmədov onu da əlavə edir ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların öz hüquqları uğrundakı mübarizəsini beynəlxalq ictimaiyyət də müdafiə eləməlidir. İran azərbaycanlılarından olan Güney Azərbaycan adlı strateji araşdırmalar mərkəzinin eksperti Sadiq İsabəyli isə bildirir ki, İranda bir neçə ay əvvəl baş verən etiraz aksiyalarından sonra miting iştirakçılarına qarşı olan represiyalar davam eləməkdədir.
İşgəncə altında olan insanlara deyirlər ki, siz nə vaxt İsrail dövlətində olmuşsunuz, nə vaxt Yerusəlimdə olmuşsunuz, Amerikanın bakanlığının hansısa nümayəndisindən nə vaxt olan ölkədə görüşmüşsünüz. O insanlar deyəndə ki, bizim belə bir şeydən xəbərimiz yoxdur. Biz sadəcə öz milli varlığımızı, öz ana dilimizdə danışmaq üçün ayağa qalxmışız və bunu qanuni surətdə, İranın konstitusiyasında ən azından göstərilmiş qaydada biz tələb edirdik. Biz başqa heç nə istəmirik və ana dilində oxumaq və yaxud təhsil almaq istəyi susduşsa biz nə deyə bilərik sizə?
Rövşən, Azərbaycan hökumətinin baş verənlərə münasibətinə gəldikdə, həmin forumda bir neçə millət vəkili iştirak eləsə də, dəvət olunan hökumət nümayəndələri foruma gəlməmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, belə forumlar İran-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirməməlidir.
İran bizim qonşu dövlətimizdir və İranda gedən hadisələrlə əlaqədar bizim bu və digər problemlər qaldırmağımız nəticə itibarilə həmin ölkənin daxil işinə qarışmaq kimi yozula bilər.
İranın Bakıdakı səfirliyinin birinci katibi Mustafa Məşədi isə keçirilən bu cür forumları ciddi qarşılamadığını deyir. Onun fikrincə, İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları təmin olunur. Bu cür tədbirlər İran-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına mane ola bilməz.
Orada bizim azərbaycanlılar qeyrətli, güclü və hər şeydə istəsələr onu eləyə bilərlər. Heç bir zada da ehtiyacları yoxdur. Belə bir fikirlərə ki, nəsə, məsələn, başqa bir ölkədə duralar, onların mənafiyin müdafiə eləyələr. İkinci, bu İranın daxili işlərinə qarışmaq məsələsidir. O adamlar ki, 1% burada parlamentə seçilməyə səs yığa bilmirlər, gəlirlər İranın vəziyyətindən müdafiə etməyə. Bu cür şeylərə də lazım görmürük qarışmaq.
Sözü gedən forumun iştirakçıları dünya azərbaycanlılarına ünvanlanan bəyanatı qəbul ediblər. Bəyanat müəllifləri bildirirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına siyasi hüquqi qiymət verməlidirlər.
Çox sağ ol Kəbiran, elanlardan sonra xəbərlər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinin müzakirəsi yoxsa hələ danışıqlar masası arxasında oturmağın şərtləri haqqında müzakirə? Hansı mərhələdədir Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh danışıqları? Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündən sonra Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan danışıqların əsas mövzusundan yayınır. Söhbət Azərbaycanın Qarabağdakı yanğınlarla bağlı məsələni BMT-nin müzakirəsinə çıxarmasından gedir. Mikrofonda Bakı müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, Vartan Oskanyanın fikirlərindən belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlarda hansısa irəliləyiş gözləmək çox tezdir və bu il Qarabağ probleminin həllinə bəslənən ümidlər getdikcə azalır?
Rəşən, söhbət etdiyim ekspertlərə görə indiki mərhələdə müzakirə mövzusu münaqişənin həlli yönündə verilmiş təkliflər deyil. İndiki məqamda müzakirə mövzusu konkret vaxt kəsiyində sülh sazişinin imzalanıb-imzalanmamasıdır. Buna görə də yerli politologlar Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanın açıqlamasını Yerevanın hücumu danışıqlara təzyiq göstərmək cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Onların qənaətincə məqsəd Azərbaycanı şantaj edərək konkret cavab almaq, yəni sazişin imzalanması nail olmaqdır. Ermənistanın fəallaşmasına səbəb son zamanlar beynəlxalq güclərin, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin bölgədə sülhün bərqərar olmasını istəməsidir. Ekspertlərə görə Yerevan da bundan istifadə edərək onların vasitəsilə Azərbaycanın mövqələrinə hücum edir. Ancaq siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanın istər Ermənistanın, istərsə də həmsədrlərin təklif etdikləri şərtlərlə razılaşması mümkün deyil. Çünki referendumun keçirilməsi və ya Kəlbəcərlə Laçının aqibəti ilə bağlı açıq qalan bir sıra suallar var.
Və Azərbaycan bu mövqeyini zahiləndə sadəcə olaraq Ermənistan bugün artıq Azərbaycandan beynəlxalq vasitəçilər vasitəsilə bir suala cavab elə bilir. Azərbaycan sülh danışıqlarının bu ilin sonunda yaxud da gələn əvvəlində başa çatmasında maraqlıdırmı və təklif olunan prinsiplər çərçivəsində bu sülh sazişini imzalayacaq ya yox?
Politolog Rasim Musabəyevə görə isə nazirlərin görüşməyə lüzum görməməsi çox şeydən soraq verir. Nazirlərin prosesi irəli aparmaq imkanı yoxdur. Odur ki, tərəflərdən biri Yerevan təzyiq etməyə çalışır.
Ermənistan tərəfi deyir ki, mən müharibəni udmuşam. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, indi nə olub olub vaxtında, indi mən güclənirəm. Və mən də heç bir qarış torpağımdan sənə güləş getməyə fikrində deyiləm. Bu çərçivələrdə kompromis əldə etmək olduqca çətindir.
Ancaq politologlar Azərbaycanın Ermənistanın bu addımına nə cür cavab verəcəyini deməkdə çətinlik çəkirlər. Onlara görə bir şey aydındır. Həm regionda, həm də ölkədə gedən proseslər sazişin mümkün qədər tez imzalanmasını tələb edir. Elə deyəsən, əhali də danışıqların uzanmasından narahatdır. Ağdamdan olan İlqar Əliyev Bakının mövqeyindən narazı qaldığını söylüyor.
Bizim Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun hələ Londona səfərindən qabaq da televiziyaya verdiyim müsahibəsində belə aydın oldu ki, yəni biz də gedirik, danışıqlar prosesi gedir, amma nəticələrin hansı nəticələr verəcəyini biz qabaqdan deyə bilmərik. Yəni burada Qarabağın bir mənalı şəkildə tələb olmalıdır ki, Qarabağ torpaqlarının işğalçı Ermənistan tərəfindən boşaldılması Bu halda Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilər, yəni danışıqların aparılması. Yəni tələb də olmaması danışıqlar prosesinin uzanmasına gətirib çıxardı.
Əslən, Laçından olan Zahid Əhmədovun narahatlığı isə başqadır.
Orta məsələlərdən çıxana sonra heç kəsin Qarabağ haqqında məlumat olmayacaq və heç kəsin Qarabağ maraqlandırmayacaq.
Bununla belə, Zahid Əhmədov tələm-tələsik sülh sazişi imzalanmasının da tərəfdarı deyil. Yerli politoloqlar isə qarşı tərəfin və ölkə əhalisinin tələskənliyinə rəğmən London danışıqlarından, hətta nazirlərin növbəti görüşündən xüsusi nəsə gözləmirlər.
Çox sağ ol Şahnaz, bir qədər sonra günün iqtisadi xəbərlərini və hava məlumatını eşidəcəyik, həm də belə bir suala cavab axtaracaq. O hansı ölkədir ki, hava isti olanda cəmaatı soyuq arzulayır, soyuq olanda isti? Hələlik isə Azərbaycanın yaxşı mənada lider olduğu bir reyting cədvəli haqqında danışacağıq. Əgər pulun varsa, enerjin də varsa, biznes qurmağa nə mane ola bilər? Bunu Dünya Bankı araşdırıb. Bankın dünya ölkələrində əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı apardığı araşdırma barədə Elxan Nəsiblə danışır.
Tanzaniyada hamı bilir ki, hansı əmlak kiminkidir. Ancaq 10 əmlakdan cəmi birinin rəsmi sənədi var. Rəşid adlı yerli biznesmen Dünya Bankının sorğu aparan əməkdaşlarına bunun səbəbini belə izah edir ki, əmlakı öz adına qeydiyyata aldırmaq üçün çoxlu sənəd verməlisən. Ancaq bu demək deyil ki, cavab alacaqsan. Ən əsası isə sənədi icra edə bilən məmurların qəbuluna düşə bilmirsən. Tanzaniya paytaxtı Dar es Salamda əmlakı qeydiyyata aldırmağa 123 gün gedir. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının biznes eləmək 2007-ci il hesabatında əmlak qeydiyyatının asanlığına görə dünyada birinci yer Yeni Zelandiyaya, ikinci yer isə Ermənistana verilir. Müqayisə üçün Amerika 10-cu yerdədir. Dünya Bankının izahına görə Ermənistanda əmlakı qeydə aldırmağa həm sənəd azdır, həm də buna görə cüzi haqq alınır. Bəzi ödəmələri də banka getmədən birbaşa notariusun yanında eləmək olar. Dünya Bankının hesabatında Azərbaycanda bir sahə var ki, dünya liderləri sırasındadır. Əmlak qeydiyyatına görə Azərbaycanda bu əmlakın qiymətinin cəmi 0,3% ödənir. Bu da Azərbaycana dünyada 7-ci yeri qazandırıb. Bu sahədə dünya liderləri isə Butan və Səudi Ərəbistanıdır. Burada qeydiyyata görə pul alınmır. Əmlak qeydiyyatında Azərbaycanın problemi qaydalardadır. Vaşinqton Universitetinin məzunu, İqtisad Universitetinin müəllimi Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycanda əmlakı rəsmiləşdirmək yolu çox uzundur. Əmlakı bir nəfərin adından başqasının adına keçirmək də çox uzun prosedurlardan keçir. Ancaq Azərbaycanın başqa bir problemi də var. Əmlak bəzən birinin adına olur, halbuki sahibi başqasıdır. Bununla əmlakın bir adamın əlində cəmləndiyini gizlədirlər.
Yəni bizdə problem odur ki, əmlak nə ola bilər bir neçə nəfərin adınadır. Amma əslində onun sahibi bir adamdır. Yəni əslində əmlak bir nəfərin əlində cəmləşir, təmərküzləşir. Amma müxtəlif adamların adınadır, çünki onunla bağlıdır ki, əmlakın təmərküzləşməsi hiss olunmasın.
İqtisadçı Vüqar Bayramov. Əmlak qeydiyyatı sayəsində dünyada axırıncı yerdə olan Sakit Okean ölkəsi Timor-Lestedə əmlak ümumiyyətlə başqasının adına keçirilə bilməz. Yəni nə satıla bilər, nə də bağışlana. Maldiv adalarında da əmlakı başqasına verməyə şirkətin ixtiyarı yoxdur, təkcə icarəyə verə bilər. Dünya Bankının hesabatında axırdan üçüncü yerdə olan Marshall adalarında son illər yalnız bir dəfə yeni əmlak qeydiyyatı alınıb. Bu da 2 il məhkəmə çəkişmələrindən sonra baş tutub. Son bir ildə bu əmlak məsələsində ən böyük irəliləyiş eləyən isə Nigeriyadır. Bir il bundan qabaq Nigeriyada əmlakı öz adına keçirməyə 21 prosedur 274 gün lazım idi. Üstəlik əmlakın qiymətinin 27% vergiyə rüsuma gedirdi. Ən böyük əngəl isə paytaxt Lagosda istənilən əmlak qeydiyyatına mütləq paytaxt merinin icazəsinin tələb olunması idi. Bəs Nigeriyada vəziyyət necə düzəldi? İslahatlar yeni merin seçki ilə seçilməsindən başlandı. 5 vergi bir vergidə cəmləndi. Bu iş kompüterləşdirildi. Nəticədə vergi qeydiyyatına gedən vaxt 274 gündən 80 günə düşüb. Ancaq Nigeriyadan başqa 10 Afrika ölkəsi də bu sahədə irəliləyiş eləsə də Dünya Bankı yazır ki, bütün Afrika boyu əmlakın cəmi 2%-nin rəsmi kağızı var. Dünyada 4 ölkə də var ki, əmlak qeydiyyatını bu bir ildə çətinləşdirib. Afrika ölkəsi Togo yeni əmlak alandan əlavə kağız tələb edir ki, milliyyətin nədir? Uganda isə şəffaflığa görə tələb edir ki, bütün köçürmələr yalnız bankdan olsun. Soruşa bilərlər ki, bəs inkişaf eləmiş ölkələr. Dünya Bankı yazır ki, bu bir ildə varlı ölkələr qeydiyyatı kompüterləşdirmək yoluna köçürməklə məşğul olublar. İspaniyada yeni qanun notariusları da onlayn proseduralardan istifadə eləməyə məcbur eləyir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Elandan sonra xəbərlər verilişi davam eləyəcək.
Orta Doğu Texnik Universitetinə necə qəbul olmaq olar?
Gənclər çalışıb mümkün qədər yüksək bal almalıdırlar ki, Orta Doğu Texnik Universitetinə universitetə girə bilsinlər.
Tələbələr yeni tədris ilindən nə gözləyirlər?
Bizim rektoratın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu zalını görmək istəyirəm.
Gənc ifaçı xəyalə manaqlının gələcək planları.
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın.
Və...
Nəticələr!
İsti doldu şikayət, soyuq doldu şikayət. Sıra gün Azərbaycanda yayın quraq keçməsinin Qubada alma bağlarına vurduğu ziyandan danışmışdıq. Cəmaatın istilərdən gileylənməsini demişdik. İndi Bakıda möhkəm yağış yağıb, amma bu heç də istilərdən bezən cəmaatın ürəyincə olmayıb. Niyə? Bu barədə Marif Çingizoğlu danışır.
Sentyabrın 12-si günün ikinci yarısı yağan ilk payız yağışı paytaxta müxtəlif problemlərlə müşahidə olundu. Hətta şəhərin bəzi yerlərində qısa müddətli çörək növbələri də yarandı. Bir neçə mağazada satıcılarla etdiyim söhbətdə məlum oldu ki, təxminən saat 17-18 radələrində belə hal yaranıb və mağazaya çörək gətirənlər bunu yağışa görə çörək pişirmə yerlərində qazın zəifləməsi ilə əlaqələndiriblər. Taksi sürücüsü Vaqif Balayev deyir ki, səhər onun xidmətindən istifadə edən müştərini mənzil başına 25 dəqiqə geç çatdırıb və elə bu səbəbdən də həmin müştəri ilə aralarında mübahisə düşüb. Amma müştərinin nə deməsindən asılı olmayaraq taksi sürücüsü özünü günahkar hesab eləmir.
Vallahi hələ adicə yağışla bir də baxırsan ki, propkalar heç maşından çıxmaq olmur heç ara.
Söhbətləşdiyim digər bir taksi sürücüsü Mətləb Əsgərov isə deyir ki, şəhərin əksər yerlərində bir təhər hərəkət etsə də, yağışdan sonra ən çox problemlə Binəqədi rayonunda üzləşib.
Qışda lab bundan da pis olacaq. Çünki kanalizasiyalar tutuqdur, balacadır, köynədir, su yuyub apara bilmir.
Yağışdan sonra sürücülərin üzləşdiyi problemlərlə adi adamlar da qarşılaşıb. Vüqar Vəliyevə görə yağışdan sonra yollarda gölməçələrin yaranmasından heç təəccüblənməyib. Çünki bu indiyə qədər də belə olub, yəqin ki, bundan sonra da belə olacaq.
Yağış olan yönləndən televizordan gördük, öz gözlərimizdən gördük ki, yenə yollar bərbat vəziyyətdədir.
İlk payız yağışının gətirdiyi problemlərdən gileylənənlər çox olsa da, yağışın gətirdiyi sərinlikdən, təmizlikdən zövq alanlar da oldu. Əslən Şuşadan olan Külxar Əzizova kimi.
Yağış yağanda Şuşa yadıma düşür. Təmizlikdir, gözəllikdir, nəfəsim genəlir. Problem yoxdur, küləkdir, əstəsdir. Külək qoyamış əssin.
Bakı şəhər icra hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, yağışın yollarda və ümumiyyətlə şəhərdə yaratdığı problemləri Azərsu şirkəti aradan qaldırmalıdır. Çünki son vaxtlara qədər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyində olan kanalizasiya sisteminə indi Azərsu səhmdar cəmiyyəti baxır və bu problemi də onlar aradan qaldırmalıdır. Bu, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən aldığımız cavab idi. Bakı şəhər kanalizasiya xidməti idarəsindən verilən məlumata görə paytaxtda ən ciddi problem Dərnəgül şosesində və Hüsü Hacıyevlə Bəşir Səfəroğlu küçələrinin kəsişdiyi ərazidə yaranıb. Dərnəgül yolundakı problem günün birinci yarısında aradan qaldırılsa da, iki küçənin kəsişdiyi ərazidə hələ də iş aparılmaqdadır. Bakının baş planının müəllifindən biri Feyzulla Quliyev isə hesab edir ki, qısa müddətli yağışdan sonra paytaxtda yaranan problemlər şəhər salmaya düzgün əməl olunmaması, yolların düzgün çəkilməməsi və bir də vaxtilə yol kənarında olan su süzgəclərinin tamamilə sıradan çıxması ilə bağlıdır. Feyzulla Quliyev hesab edir ki, İndi bu problemləri köklü şəkildə aradan qaldırmaq özü təhlükəlidir və üzü qışa doğru yeni işlərin başlanması paytaxtdakı problemləri çıqat artıra bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Departamenti isə yağmurlu hava şəraitinin həftə ərzində davam edəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS, bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmətli.
Azərbaycan Polşanın önəmli enerji tərəfdaşıdır. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev qəbul edən Polşanın İqtisadiyyat Naziri Pyotr Vajnyak belə deyib. İqtisadi əməkdaşlığa dair komissiyanın sentyabrın 12-sində Varşavada keçirilən görüşündə Azərbaycan neftinin Odessa-Brodu-Plotsk marşrutu ilə nəqli imkanları nəzərdən keçirilib. Hal-hazırda kəmərin Ukraynadan keçən Odessa-Brodu hissəsi hazır olsa da, Brodu-Plotsk hissəsinin Polşa ərazisində tikintisi başa çatmayıb. Polşa tikintini Avropa Birliyinin yardımı ilə bitirmək istəyir, amma bundan ötürü Azərbaycanın bu kəmər vasitəsilə nefti nəql eləməyə hazır olması ilə bağlı təminatlar olmalıdır. Eyni məsələ Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana elədiyi səfər zamanı və Ukrayna Baş Naziri Viktor Yanukovicin bir müddət öncə Polşalı həmkarı ilə görüşlərində də əsas müzakirə mövzusu olmuşdu. Azərbaycan tərəfi Odessa-Brodo-Plotsk kəmərini istisna eləmir, amma bu kəmərlə nə qədər neftin ixrac ediləcəyini, çıxarılacaq neftin miqdarından asılı olduğunu bildirib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi növbəti çək hərracının vaxtını elan eləyib. 93-cü hərrac oktyabrın 9-dan 13-nə qədər keçiriləcək. Həmin hərracda nizamnamə kapitalı 868 min yeni Azərbaycan manatı olan 6 səhmdar cəmiyyət özəlləşdirməyə çıxarılacaq. Səhmdar cəmiyyətlər arasında Axsafa Toğuculuq Kombinatı və Gəncə Tikiş Fabriki də var. Ümumilikdə 6 müəssisədən 5-i rayonlarda yerləşir. Bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə, yanvardan avqustun əvvəlinə qədər tikilən mənzillərin ümumi sahəsi 700 min kvadrat metrə yaxın olub, amma 2005-ci ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə mənzillərin sayında 10%-ə yaxın azalma var. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 13-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 4397 köhnə manat olub, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 5577 manata satılıb. 1 rus rublunun kursu isə 3 yeni qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər, sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq.
İnguşetiya və Çiçenistan polisləri arasında toqquşmada tələfat var. Rusiya prezidenti Kosova və Abxaziya münaqişələrinə eyni standartlarla yanaşmağa çağırır. Britaniyanın baş naziri Əfqanistana əlavə qoşun göndərməyi NATO-nun borcu adlandırır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşür. Qırğızistan prezidentinin qardaşı təhlükəsizlik xidmətindən könüllü istifa verdiyini deyir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmurlu hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-18, gündüz 20-23 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 13-18, gündüz 23-28. Azərbaycanın qalan yerlərində, dağlarda gecə 7-11, gündüz 11-16, düzənliklərdə gecə 15-20, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramını dinlədiniz, proqramı mən aparadım Rövşən Əliyev və həmkarım Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir. Orta Doğu Texniki Universitetinə necə qəbul olunmalı? Bilmək istəyirsinizsə 14-24 proqramını qaçırmayın. Bir qədər sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Let's go.